Sei elkarteak migrazioarekin harremana daukaten familia eta pertsonak laguntzeko zerbitzu espezializatuak 25 urte bete ditu aurten, urteurren berezi hau ospatzaldera, ba irailaren 27an, hau da ostiralean bertan Baluarten egun osoko jardunaldia eginen dute. Maite Ziganda da Sei elkarteko zuzendaria, hementxe gurekin dagoena, ongi etorri Maite.
Eskerrik asko.
Aizu, 25 urte, lehenik eta behin ezagutzen ez duenarentzat, nola definitu zer da Sei elkarteak egiten duen lana?
Bueno, oso ongi egin duzu oso azalpena. Oso baina bueno, bai, orain dela 25 urte jaio zen eta bueno, nerabeak hasi ziren etortzen, 12, 17 urteko nerabeak atenditzen ditugu. Nerabe hauek etorri berriak dira. Gehien bat Amerikatako Amerikan dauden herrialde, pues Ekuador, Peru, Bolivia, segun nola dauden herrialdean, etorriko dira gehiago edo gutxiago, ikusten da, gure base datuan ikusten da, ez? Ba, segertatzen da herrialdean eta nabaritzen da, ez? Gehiago etortzen direla edo gutxiago. Eta baita Afrikatik, Asiatik, bueno, hori herrialde horietatik gehien bat. Orduan, ona etortzen dira, normalean bere amatxoa orain dela 7, 10, 15 urte etorri zen, bera izan zen familian migratu zuen lehenengoak, eta ba, ona etortzerakoan ikusten, ba, bueno, ez da oso erraza, ez? Benez, eta batzutan daukagun informazioa kontrakoa izan, ona etortzen direnean, ba, etorkinek ez dute aukera, ez lan egiteko, ez, bueno, oso zaila da, ez? Hemen bizi berri bat astea, orduan, bueno, ba, bera haien ideia da semea labekin berrelkartzea alik eta prontoen, baina urteak pasala, bueno, pues saiagoa egiten da, ez? Eta bueno, ja 6, 7, 10, 15 bakoitza bere alduenean ekartzen ditu semea labak eta berriro elkartzearena ba hor ere esku hartzea espezializatua bueno, aurrera eramaten dugu edo ez bakarrik berrelkartzen diren familiekin, baizik eta baita batzutan familia osoa orain gogoetan entzun dute, Palestinaren inguruan normalean zergatik migratzen dute, ba segurtasun falta dagolakoz beraien herrialdeetan. Orduan, orain gertatzen dena adibidez Amazonia aldean da, ba segurtasun falta dagola, ez? Familia batzuk mehatxatuak daudela eta alde egin behar dute horrela, egun batetik bapatean. Orduan etortzen dira ona eta ama seme alaba, es, bueno, según nola den sistema familiarra eta berriro hasi
bizitza. Zerotik hasi beharra dira, ez?
Bai, es neri ez gustatzen zerotik esan, baina bai, benetan zerotik astea da, baina claro, bizitza berri bat sortu bar duzu.
Zerotik asta bizilekuari dagokionez.
Bai, lankide batek behin jarri zuen horrelako ba, askotan Sei elkartean erabiltzen ditugu ba, bueno, ba, historioak, ez? Ba, ulertzeko be eta esaten zuen eske bat batean zu basamortuan bizitzen zara eta bat batean oianera bizitzera joan behar duzu. Badituzu zure tresnak desertuan bizitzeko, baina segurazki zuk dituzun tresnak pues oianean ez dira baliogarriak eta amoldatu behar dituzu batzutan zailago dela, ez? Ez da berdina gaztelera de euskera. Euskera zikazten duten entzako. Ez da berdina zerotik astea, ez? edo bermoldatzea, zuk ikasi duzun hizkuntza, pues hori gertatzen zaie, ez? Batzutan bermoldatu behar dituzten baliabideak eta beste batzutan ba ikasi berriak. Orduan, bueno, Sei elkartea horretan da espezializatua harreran hartzea, ulertzea, ze dolu migrazioan ere ba, bueno, lan pilo egin du, migratzen duen edonork pasatzen du dolu hori. Batzutan izan daiteke ba suabeago, beste batzutan ba igual konpexuago, eta orduan bueno, ba lagundu horretan eta bueno, parte izatea, parte sentitzea, ez? Gainera nerabeak izan da, imagina.
Are beharrezkoagoa, ez? Harrera hori egita eta egokitzapen prozesu horretan bidelagunak aurkitzea, nonbait, ez? Haze sentsazioa izan behar duen, ba, ezagutzen ez duzun toki batera iritsi eta inork ez zaituenean kasi ke begiratu ere egiten ez, oztasun hori gailentzeko ezinbesteko laguntza.
Bai, daukagu goza bat oso polita gure gizartean eta da, nerabeak eta gazteak oso jatorrak izaten direla normalean, edo oso sentikorrak, oso emozionalak. Orduan, nik imaginatzen dut horrela txinatarra sartzen dela zure klasean, ez duela zer hitz egiten, ez du lertzen, gainera, igual emozioen ere hizkuntza ez du lertzen, eta nik uste nerabeak lehenengo gunean egiten die grazia, eta zer moduz, eta azten dira berarekin ez olasean, eta baina, karo, bigarren, hirugarren egunean, ja, pues, emozioen aldea hori pues, lagunekin egon nahi duzu, lasaitasunean, itzegin, aste buruan gertatu denaz, eta, bueno, pues, batzutan ahazten zaigu, ze beharrezkoa da, prozesua ez da, egun batekoa, ez da, bueno, ba, urteak pasatzen dira, ba, hizkuntza manejatu arte, eta beldurrak, lotxak, ez, kendu arte. Baina, bueno, nik uste gure gizartea, harrerazko gizartea dela, eta bakarrik batzutan falta zaigu ulertzea, ba ez dela egun bateko gauza, ez? Bai, are gehiago nerabeak, 12-17 urtekoei ematen diegu arreta bereziki. Se
adine bai kompleksua da berez, ez? Nerabe izatea ja berez. Baditu bere zailtasun propioak.
Bai. Orduan, ba batean zure lagunak zenituen zure herrian edo amonarekin bizitzen zinen eta ez horrelako erlazio garrantzitsuak zenituen eta batean ez ezaguna den amatxoa, ez? Ezakigu ze informazioa gainera eman dioten, ez? Abandonoa izan zela edo ez dakigu nola izan den erlazioa urte hauetan. Eta batean, etortzea, osea, darama urteak pentsatzen zuetorriko zarela, eta batean esaten dizu, esketorri basara, esketorri esemea zara, eta hori ez daukazu zer esateko, zure amatxoa da, ez? Hortan, bueno, hor gertatzen diren, oso garrantzitsua da guretzako sistema familiarra indartzea, amatxoari bere papera ematea, eta bera horrela sentitzea, indartxu sentitzea, baita semea labaren, ba, hori tristurak eta hor daukan hori guztia lantzea, ez? Ba, bueno, ba, aurrera jarraitzeko, ez? Zailtasunak zailtasun, bueno, pues, aurrera jarraitzeko, ez? Beren baliabideak sortzu.
Ezinbestekoa. 25 urteko ibilbidea, esan dugun bezala, zein da egiten duzun balorazioa, atzera begiratzerakoan, egindako bidea luzea da, jende asko pasada sei elkartetik, sare handi bat da osatu duzuena, historio haunitz, pentsatzen dut ere, egonen direla sare horretan ere, zein da egiten duzun balorazioa?
Bueno, ba, niretzako zeilkartea oso proposamen polita eta jatorra da Nafarroko guztientzako, ose, azkenean migrazioa ez dio bakarrik eragiten migratzen duenari, baizik eta baita guri. Nire bizitzan badut erlazioa, ez, nire ba, etorkinekin. Eta arduan, bueno, azkenean proposamena da komunitate guztiarentzako, ez? Atzera begiratzen dut eta, bueno, jaio zenean, ni gogoratzen dut, 1984an, orain dela bi egun, 1984an Parisera joan nintzen. Eta Nafarratik joan da Parisera, bat batean ikusten dituen, baina beltzaranak, eta bueno, ba, jatorri pilatako pertsonak, eta flipatu nuen, ze hemen ez zeuden oraindik, ezen horrelakorik ikusten. 1988an hasi zen hemen Nafarroan etortzen jende gehiago, eta orduan, hor institutoan, Plaza La Cruz institutoan zegoen orientatzaileak esan zuen, bueno, zerbait egin behar dugu, ze etortzen dira gure klasera, eta zaila da, ez, adaptazio horretan lagundu behar diegu, eta horrela sortzen da elkartea. Gaur egun beharra jarraitzen du, ze etorkinak etorri dira, baina nagian egun gara bueltak ematen, ez, politika mailan nola, ez, gehiago ekarri, gutxiago utzi, ez utzi, bueno, horretan gaude, eta ez gara konturatzen, ja, orain dela, pila urte, ez, gurekin daudela. Orduan, atzera begira, ez dut, bueno, pues, motiboa edo jarraitzen du bizirik, ez? Baina, ze garrantzitsua izango litzateke, 25 urte gehiago aratago begira, ba, ja beharrezkoa ez izatea, ze gizartean lortu dugu, ez? Horrelako jarrera, ba, hori, elkar bizitzeko jarrera jatorrak ja aurrera eraman ditugu eta ez da beharrezkoa. Berez ni sei elkartean pila bat ikasi dut, izan da niretzako oso elkarte ba hori, pertsona desberdinan hitz elkartzen den tokia, toki segurua, utxe egiteko tokia baita, ez? Batzutan ez duzu gogorik eta ulertzen da, ez? Gertatzen zaizuna eta niretzako oso toki polita. Baita voluntarioen kasuan, eh? Bueno, pues voluntarioak ere gaur egun ez da erraza voluntario izatea, nik orain nire bizitza planteatzen dut voluntario izatea eta esaten dut, a ber, zein momentutan astelenan ezin dut astertea, denbora ere denbora eman behar diogu elkar ikusteko, elkar ezagutzeko.
Elkar zaintzeko ere, bai, ez?
Bai, eta orduan asko aldatu da gure gizartea, eta zi elkarteak bere esentzia mantendu du, baina iruditzen zait, harrigarria, ez, mantentzea esentzia hori, eta elkar ezagutzeko gogoa, eta elkar egoteko, ez, ze lortzen dugu, astero, ba, aste arte baten joten bazara, egun pertsona pasat, egoten aldira zi elkartean, eta hor dagoen, ba, ez dakit, klima edo oso jatorra eta oso atsegina da.
Hain zuzen ere, elkarrekin egoteko, ospatzeko ere, tartea izanen duzue ostiralean, baluarten antolatu duzuen jardunaldi horretan, goiz arratsalde izanen da, egunen soko jardunaldia izanen da, goizean akaso, ezaugarri teknikoagoak dituzten profilak arituko dira horre itzaldiak ematen, zer egonen da goizeko tarte horretan?
Ba, goizean, bueno, elkartearen lana ez da ulertzen ez bada sarean, azkenean zu medikura joaten zara, medikuak ikusten du, ez dakit, atera zaizula salean, baina igual medikuak ikusten du zerbait arraro gertatzen dela, ze, bai, atera zaioa salean eta badago krematxo bat, baina nahi, begira, etorri berria da agian, hor sortzen den sarea, jo, etorri berria da, eta guri deitu, eta bion artean, ez, pentsatu, jo, pues igual galdetu hau, eta berzer, bueno, ba, sarea guretzako oso garrantzitsua da, elkarrekin asko indartsuagoa gara, eta arazo baten aurre, segurazki hor bilatzen diren soluzioak ere asko anitzagoak dira, eta horretarako dago izeko jardunaldia. Ba, alde batetik partekatzeko zein da gure lana, eta beste aldetik entzuteko, zein da, ba, gehien bat, entitate publikoan, lehen arretan dauden profesionalei ere entzuteko. Batzutan oso gogorra gara, eta konfidantza gutxi aldarrikatzen dugu, sistema publikoaren gana, eta iruditzen zaigu oso garrantzitsua dela berriro konfidantza eta sarea indartzea. Ze, guri iruditzen zaigu oso sare ona daukagula, Nafarroan, eta, bueno, ba, faltatzen zaigu batzutan, elkarri berriro begiratzea, berriro, esan duguna lehen, elkarri begiratzea, eta esate begira nik hau egiten dut nik hau, eta begira ze ongi, eta elkarrekin, indartsuago. Gainera, oso bizita fisikoa, baizik, eta virtuala izango dugu, Celia Falikov, dela oso emakume interesgarria, transnazionale kontzeptuaren inguruan eta familien inguruan aritu da bizitza osoa lanean, eta, bueno, berak parte hartuko du hor jardunaldian, eta guretzako, jo, izan da, opari izugarria, oso jarraitzailea gara, bere jarraitzailea gara, eta, bueno, eta ez dakit, badamagu egunero lan talan egiten jardunaldia horrela ateratzeko, eta pues gustatuko litzaigokena da, pues hori, ba, interesgarria izatea, hortik gauza berriak eta sendoak harrapatzea, eta hortik aurrera, ba, jarraitu dezagun, elkarrekin sortzen, ba, gure harrera lekua edo.
Eraikitzailea izanen da zalantzarik gabe, goizeko saioan hori izanen da bertzak bertze, arratsaldekoa aldiz, gehiago izanen da kaso, zagit, elkartzeko eta egindakoa ere pixka bat ospatzeko eta ez, jarrera hori ere bai izanen du, pixka bat sei ere barnean egon diren familia horiekin hitz egiteko parada ere bai izanen da.
Bai, bai. Ba, beti bezala, hitza izango dute, ba, benetan protagonistak direnak, alde batetik familiak, ez? Beraiek da, pila bat. Gainera, elkartean egiten dugu, horrela formakuntzak egiten dugunean, ba, voluntariak formakuntza pilo jasotzen dute, eta batzuetan joaten dira, ba, nerabeak izan zirenak, kontatzeko nola bere voluntarioen lana nola, ez? Ba, lagundu dien bere bizitzan, ez? Eta oso oso formakuntza politak izaten dira, eta hori izango da gala horren, ez, muina, ateratzea bolondresak beren esperientzia kontatzera, ez gaurko voluntarioak hau bai lortu dugula, baizik eta orain dela 25 urte zegoen voluntarioa, orain dela 20, osea, egongo dira 25 urte hauetan pasatu diren voluntario pila, egongo dira familiak, egongo dira nerabeak izan zirenak, eta orain ja, bueno, elduto, berez, lehenengo orain dela 25 urte hasi zen gaztetxo baten parte hartzea izango dugu, besteak beste, osea, izango da oso niretzako oso parte hartzailea eta aberatsa, ez, etorriko direnak, eta gero ba egongo da musika, bueno, pues hor umorea edo ere izango dugu, gainera lagunduko digu galan Inigo Ziganda dela kasetaria, eta eskertzen diogula pila bat bere beti laguntzeko prest dagoela, eta bueno, ba, espero duguna da, beteko dugu baluarte, ze uste ja jende pila ja emandu izena, eta garrantzitsuena da, ba, elkarri berriro, ba, eskerrak ematea, ez, denok denoi sortu dugun elkarteagatik, eta aurrera begira, ba, esatea, hau baliogarri dela, eta zorionak, ez, hori da, pizka bat.
Hori da, helburua, seguru unkigarria izaren dela, arratsaldeko saio hori, eta arranduzu jende pila bat apuntatu dela dagoeneko, ez dakit oraindik ere izena emateko tartea badagoen.
Bai, eta bai goizean, bai arratsaldean izena emateko pea dago, berez arratsaldekoan ja ez dugu zerrendarik, osea, ja eske ez dut izena eman, baina joan naiteke, pues bai, ja está, hau da sei elkartea, eta, baina bueno, a ber, obeda izena ematea, ze horrela ba, aukera dugu, ez, kontrolatzeko eta mundu guztiak.
Bai, antolakuntza mailan, bai. Ez, egokiagoa kaso, nola eman dezake izena eman nahi duen horrek?
Ba, sortu dugu gure webgunean, asociacion6.org webgunean sartu bezain pronto ikusiko duzu hor dagoela jardunaldiaren informazioa, orduan hor sakatu eta hor agertzen da informazio guztia, ze ordutegiak, nor parte hartuko duen eta nola izena eman. Eta hoxe. Bestela, pues beti elkartera etorri eta galdetu eta angorde, beti atenditzeko prest.
Ateak zabalik beti zei elkartean, 25 urtez ala izan da, eta ala izaten jarraituko du, Maite Ziganda, mila esker gurekin egoteagatik, gogoratuko dugu baluarten, ostiral honetan, egun osoko jardunaldia, zeiren 25. Urte urrena ospatzeko, mila esker. Gurekin egoteagatik.
Agor.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.